Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag mánudagur og það 28. apríl.
Já, senn þessi mánuður bara á enda.
Já, þeir bara fjúka hjá eins og ekkit sé.
Já, bara eins og vindurinn.
Já.
Þóra Rós Guðbjartsdóttir, dansari og jókakennari, lærði listans í Mexíkó og núna á skjám landsmanna þar sem hún að kenna börnum jóka í gegnum þættina ævintýra jóka. Í Mexíkó ferðast hún með danshópum og sýndi dans en fann sig svo betur í jókafræðinum og með ýmis plön í farvatninu og ekki bara fyrir börn og við ætlum að ræða við hana hér á eftir.
Já, og eins og undanfarna mánudaga þá kemur Georg Lúðvíksson til okkar í dag í það sem við köllum fjármálin á mannamáli og í dag ætlar hann að fara aðeins með okkur yfir lífeyrismálin. Þau eru mikilvæg og því fyrr sem að við hugsum þau því betra. Og Georg fer betur með okkur yfir þau hér á eftir og svo það lesandi vikunar. Í þetta sinn það Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, leikkona, leikstjóri og leiklistakennari. En hún skrifaði ásamt Arnari Hauksinni útvarsleikritið Sorry hvað ég svara seint sem var flutt páskana í útvarpinu og hægt að hlusta á í spilara rúf og við fáum hann auðvitað til að segja okkur aðeins frá því. En svo það fyrst og fremst frá þeim bókum sem hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
En við byrjum á Geirfuglunum hér, syngja þeir, byrjaðu í dag að elska lag og texti eftir rockmúsirnar. Byrjaðu í dag að elska, þetta voru geirfuglarnir. Já, eins og við sögum hér í upphafi, við höfum hort á þætti á krakkarú sem heita ævintýra jóka. Þóra Rós Guðbjartsdóttir heitir kennarin sem að leiða börnin í gegnum þessar æfingarallar og hún sest hérna hjá okkur, hún hefur verið að fá mjög góðar viðtökur við þessum þáttum, bæði frá foreldrum og börnum og leikskólar og skólar hafa líka verið að nota þetta stundum, en svona kannski bara í upphafi, hver er sagan á bakvið þetta, hvernig fór þetta í gangi á þér?
Sko, ég lærði listansnám í Mexíkó í 4 ár og það er eitthvað kviknað áhugin á jóka í rauninni að því að þar í þeim skóla lögðu mikil áherslu á öndun meðal annars. En ég vissi ekki alveg að var jóka þá. En svo bara eitthvað líðtíminn og allt þetta og ég fer í jókakennaranám 2015. Þannig að jóka búin að vera mjög stór partur á mínu lífi. og ég hef verið að kenna á mörgum stöðum líka. En síðan var þar 2019 þegar að áhugin kom svona krakkajóka. Og þá byrjaði ég hvort að hafa verið eitthvað vinur sem að nefnda við mig að væri ekkert svona jókaefni fyrir krakka í sjónvarpi. Þá var ég, já, fer ég eitthvað sko, þá fannst ótrúlega gaman að búa til svona krakkajóka á YouTube. En mér fannst ekki gaman að gera það á YouTube, mér langaði að nota einhvern annan miðil. Og ég var í námi við háskólan á Bifröst í svona skapandi greinum. Og þá kom líka eitthvað svona hugmynd þar sem kviknaði að vera með jóka í sjónvarpi og þá byrjaði með jólajókaþætti á Hringbraut. Og svo var eitthvað svona jókastaða vikunar á Vísi en þetta var allt svona áhorfendur þá, þú veist, í þeim hópi, það var fullur fólk, þá var markhópurinn þar. En það var alltaf eitthvað svona, já, það væri gaman að gera meira svona krakkajóka og mér svo gaman að leika mér með einmitt dýrin og náttúruna og svo leir. Og það þá byrjaði bara hugmyndina þróast, takt og rólega. Og ég sendi inn einhverja hérna kynningu á RÚF, krakkarúf og þeim leist svo rosa vel á þetta og við byrjum bara að vinna saman í henni. Þannig að við byrjum, já, að komi ár síðan við hérna hugmyndin fór í gegn.
Já, já. Og þú farði alveg bara þó nokkur viðbrögð frá foreldrum og börnum.
Já, ég geri það. Þetta hérna, það bæðir sko að ég er að kenna í Lauganesskóla og þá veit ég sem ég kennar þar er að nota þetta fyrir krakkana í tímum og ég myndi mig börn í leikskóla líka og ég hef heyrt það líka frá kennurinn þar. Og svo fæ ég alls konar skilaboð eða myndskeiða bönnum gera ævintýr jóka og að þau sé að byrja alltaf elska jóka og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Og það var alltaf veist, markmið með þáttunum að búa til eitthvað efni fyrir börn sem er að auka svona hreyfigetu. Þannig erum ekki bara að horfa á barnaefni, heldur að þau eru að hreyfa sig og þau eru að læra eitthvað, það er að skilja eitthvað eftir sig, svona eitthvað sem að styrkir þau og eflir. Að jóka hefur kennt mér svo mikið, að maður langar að reyna að koma því áfram til barnana á eitthvað svona ævintýralegan og skemmtilegan hátt með þeim eitt svona ævintýra heima eins og ævintýra jóka er.
Já, og hvernig fléttar þessum ævintýrum svona inn í jóka? Hérna segja okkur hann svona hvernig þetta er fyrir það sem ekki hafa horst.
Já, já, já. Sko, ég hugsaði það að mér hugsaði að mér langaði að gera hérna stutta þætti þannig að við tek eitt viðfangsefni í einu í hverjum þætti eins og tala eitthvað sem að krakkar tengja við. Þannig að eins og í fyrsta þættinum þá ég að tala öndun og þá nota ég blöðru. Það er svona tengið það hvernig blaðran hérna, þennst út og fer saman. Hvernig við getum nota öndununa á skemmtilegan hátt bara eins og blaðra, anda djúft inn og fylla lungun og magan lofti eins og blaðran. Þannig að það var eitt af mig og eins og með, ég tók orkuna líka og þá er það svona, þú veist, að gefa orka, sólar orka, hlýja, kærleikur, hvernig getum við gefið sjálfum okkur smá kærleik og ást og umhyggju. Þannig að reyna að tala þetta svona á þeirra máli og hafa þetta skýrt og hafa þetta, þannig að þau geta líka sjálf svona, aukið ímyndarafli þeirra, bara já, hvernig get ég gefið mér, þú veist, hlýtt í kroppi núna, kannski með því að nutta hérna lóunum saman eða er sól úti, nei, en kannski get ég bara hugsað kærleikur og orkað og sól og þá kannski verðið mér hlýtt í hjarta, eitthvað svona. Þannig að það var eða pælingin með hverjum þætti að vera meitt viðfangsefni í hverjum þætti sem myndi svona ná til krakkana og tala svona þeirra mál.
Akkurat. Já. Og þegar þú ert að kynnast sjálf jókanu, þá svona skynjaru að það er svona lætumanni líða vel. Þannig að þetta er kannski svona á alveg einstaklega vel heima einmitt í skólanum.
Já, það er rétt. Það er hérna, ég upplifi það að sko, jóka er ekkert annað en raunir bara meðvitund, vera meira meðvituð líðan okkar, andlega og líkamlega. Og hvað þá fyrir börn í dag sem að þú veist, er ekki með kannski þessi tól að kunni ekki alveg á sína tilfinningar og kunni viti hvernig þeim líður að þú veist, gefa eitthvað svona eins og jóka er, eitthvað tól og tæki til þess að vinna með að spyrja sér spurninga, staldra við og ná smá, held ég bara, róst. Það held ég skipti rosa miklu máli. Og ég hef alveg verið að kenna jóka líka í leikskólum og í skólum og þetta er verið að gera þetta alveg reglulega, veit ég, en þetta er ekki eitthvað svona partur á eitthvað námskrá. En það væri gaman eða væri bara ákveðin skilda að eitthvað námsgrein þar sem þau eru að læra meira inn á sinn líkama og sinn líðan.
Akkurat. Þegar þú fer sjálf í bara þitt nám til Mexíkó, af hverju fórstu þangað í listanskóla?
Sko, ég fór fyrst skiptinu með þegar ég var 16 ára. Mér langaði að læra spænsku og svo eitthvað neginn datt ég eftir í kláraði ár þar að þá datt ég inn á listanskólu sem var einnig borginni þarna og mér langaði að læra meira. Þannig ég fór og var þar í 4 ár og ég er hálf indvesk og íslensk, mamma mín er indvesk og pappi íslenskur, þannig að ég fjallur þess að vel inn í hópin, þannig að ég var, þeir talaði svo spænsku að þá var það alveg bara eins og ég var innfættur og það gekk ótrúlega vel og ótrúlega stíft nám og virkilega skemmtilegt og ég var alveg mikið í dansinum bæði erlendis og var með einhver verkefni hérna heima líka sem ég var að leika með sko, fannst það mjög skemmtilegt. Þetta var rosa erfitt af því að ég var rosa mikið einarna dansinn er rosalega, þetta var rosa harður, rosa hörð samkeppni. Og vorum í skólanum, ég var frá 8 morgunin til 8 kvöldið og ekki með rauninni í fjölskyldana mína en þannig að ég þurfti ótrúlega mikið að hafa fyrir því að falla inn í hópin. En einhvern veginn maður náði aldrei einhvern veginn akkurat að vera, því ég er ekki mexikósk, þannig maður náði aldrei að skilja nákvæmlega menninguna eða tungumála upp á 100. Þannig að það var alltaf eitthvað sem að ströggl eða baróta sem að átti sér stað og ég man að þá eitthvað ég bara algjörlega hendi mér inn í dansinn. Ég ætla bara að vera alveg ótrúlega bara flink og vera best í þessu og ég leita mikið í, það voru svona ákveðni tegjutímar eða svona liðleika tímar með öndun, ég leita rosalega mikið í þá. Að þá fann ég að það hjálpa mér að róa taugarnar og ég náði okkur að slaka betur á og það er allt sem að jóka í rauninni kennir okkur líka að að stoppa og staldra við og þannig að það hefur hjálpað mér en ég vissi að getum tíma var jóka en það hefur hjálpað mér að halda bara svona daldið geðhelsunni í lagi, já. Held ég sko.
Já, ég get svona ímyndað mér að það hefur verið erfitt að vera alein út í Mexíkó.
Já, það var erfitt og það var eins og það var besta lífsreynsla sem að bara ævi mínar En rosalega erfitt að því mér fannst ég alltaf vera eitthvað enn tvær manniskur að vera þarna úti og svo kemur heim í sumarfrí, jólafrí og þá eitthvað enn er engin tenging við það sem er gangið henni heima. Þannig að þetta var alveg, ég var mjög tvístíga með alls konar og svo held ég að verið einmitt að þegar að jóka kenna námið því fór ég það 2015 að þá eitthvað fann ég bara vá, þetta er mitt, þarna á ég heima, þetta finnst mér áhugavert. Ég var ekki alveg, fannst ekki nógu skemmtileg sko þessi samkeppni í dansunum, bæði hér heima og erlendins að vera alltaf einhvern veginn að, já, bara einmitt, þessi keppa, já, keppa. Og jókur einmitt ekki að keppa, þú veist, þannig að það var einmitt svona vá. Ég er ekki, veist, mér er gaman að gera alls konar að taka þátt í öllu, eða svona alls konar það meini bara einhvern íþróttum eða eitthvað þannig, en ég er ekki mikil keppnismanneskja og ég fatta það að þetta á ekki vel um mig. Þannig að jóka er meira svona, ég er meira þar, mér er það mjög gaman að vera í þeim bransa og miðla og kenna og skapa og þannig ég á það líka sko að því sem dansari að vera svona performer eða að sína að koma fram, við það ótrúlega skemmtilegt og það með ævintýra jóka þáttunum, þá náði ég mitt svona aðeins að nýta mig þá reynslu að vera að í þessum ævintýri heimi og upplifa þetta svona skemmtilegan hátt.
Já. Akkurat. Já. Þannig að þetta var bara mjög fínn grunnur sem þú fékkst þarna út í Mexíkó fyrir þetta.
Heldur betur, af því að við vorum rosalega mikið að ferðast líka í Mexíkó að bæða keppa og sína og koma fram alveg ofta mörgum sinnum, þannig að koma fram bara og vera á sviði er eitthvað sem að reynsla sem að nýtist manni bara í dag í öllu heldi sem ég gerir sko. Þannig að já og auðvitað og hvað þá með allar stöðurnar sem eru einmitt svona, maður þarf að vera alveg smá liðugur en ég vil alltaf meina það að maður þarf ekki að vera liðugur til að gera jóka, þetta er miklu meir en bara liðleiki en það gerir mig einfelda mér betur að vera með bakgrunnin í dansi til að gera jóka stöðurnar.
Já. Og svo er náttúrulega öndunin sem skiptir svo miklu máli, einmitt talandi að róa taugakerfið.
Já, öndunin er held ég lærði það og mér finnst ennþá vera eiginlega bara helsta ástæðan og aðal ástæðan, þegar maður talar jóka þá eru öndunin sem kemur fyrst til mín og þegar ég kenni jóka þá eru alltaf bara strax förum inn í öndunina, hvað er að gerast þar, af því að hvenær annars gerir maður það yfir daginn, aldrei staldar maður við eitthvað, ég hugsa öndunina núna, en það væri gaman eða væri þannig að vættum að breyta því að því mér finnst að jóka ætti að vera partur af bara okkar daglega líf alltaf.
Mm, akkurat. Þú ætlar að halda áfram með þetta ævintýra jóka, mm-hmm. þessi sería sem þú tókst upp og bara verið að sína hér á RÚF. Þetta heldur áfram,
Já.
En það eru pælingar með að halda áfram.
Já, það eru pælingar með að halda áfram og hérna og já. Og svona alls konar meira sem að mér langar að gera með þessa þætti sem að kemur í ljós, bara vonandi bráðlega.
Já, og þú ert ekkert að fara í svona fullorðins neitt strax?
Herðu, ég ekki, allavega ekki í sjónvarpi, ekki svo ég hérna, ekki ennþá allavega, en ég er sérst að vinna öðru sem er svona yoganuna.is sem verður, við erum svona teimi og sem verður svona ákveðin svo Netflix í staðan að kveikja og horfa á eitthvað, þá erum við að búið til svona yogaflix, það sem að hérna, þú velur hvernig jóka átti að gera í dag.
Já.
Þannig að það verður meira svona fyrir fullorna.
Yoganuna.is?
Já.
Já, og hvenær fer þetta í lofti heldurðu?
Herðu, það við erum að spýta lóna, það ætti að koma núna í sumar og það verður einmitt og við erum að vera með markhópinn sko alveg frá því fólki sem að kann ekkert í jóka og fyrir þau sem að vilja kynnast þessu og eru lengra komni. Þannig að við ætlum að Já, það var ótrúlega gaman ef að einn daginn að allir væru bara að taka sér jókapásur og að því ég veit hvað það gerir gott fyrir mig og hvað það er gott fyrir alla og þá langar mennum svo mikið að allir kynnist þessu. Þannig að það er svona hugmyndin á bakveld þetta að jóka.
Já, ekki spurning.
Já.
Kæra þakki fyrir komuna í mannlega þáttin Þóra Rós Guðbjartsdóttir, jókakennari og dansari.
Já.
Og bara við hlökkum til að sjá meira af þér á skjánum.
Takk fyrir mig.
Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Perfidia de tu amor. Te he buscado por doquier que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Estás de mí.
Linda Ronstadt, Perfidia heitir þetta lag eftir Milton Leeds.
Já, það mánudagur og hingaði kominn Georg Lúðvíksson, okkar sérfræðingur í heimilis fjármálum og það eru fjármálun á mannamáli, velkomin.
Takk fyrir.
Og núna eru það lífeyrissjóðsmálin.
Mm-hmm.
Er það ekki? Við, hérna, þetta er nú eitthvað sem við þurfum öll að hugsa um og megum hugsa meira um en kannski ef ég tala fyrir sjálfa mig, þá er þetta ekki eitthvað svona það mest spennandi sem að ég hugsa um en það mikilvægt.
Já, svo sannlega. Þetta er hérna, ég held að þú sért mjög dæmigerður hvað þetta varðar.
Já.
Það hefur verið mikið áhuga mál hjá mér að reyna að fá ungt fólk til að hugsa lífeyrismálin en það er oft þrautin þingri. Þetta er ekki kannski mest svona kínæsandi
Já, þegar því fyrir efnið. Sem að maður kannski hugsar það þeimun betra, eða ekki?
Já, og svona, en þegar fólk er kannski komið yfir 50, þá er það mín einsla að það fari að símeir að mæla að hugsa um þetta, þá svona er eftirlaunin kannski innan seilingar, svona að maður sér ekki að það er eitthvað ekki ára tugi fram í tíman og bara því fyrr því betra að hugsa um þetta með þarna góðum tíma. Þá fyrir fólk að velta fyrir sig, get ég hætta, á ég hætta 67 eða get ég unnið lengur eða skemur eða get ég minka við mig og svona þegar þessar spurningar fara að koma upp, bara á ég nóg fyrir þeim því lífi sem ég vil lifa, grípur lífeyriskerfið mig, þá kannski fer fólk að velta þessu meira. Já. Meira fyrir sig.
Það er auðvitað, ég minna flestir allan af þeir sem hafa verið launþegar, þá er allan alltaf einhver fastur hluti tekin af í hverju mánuði, en svo er það ert að fara að tala um þá kannski það fyrir utan það eða hvað?
Jú, kannski ef við förum bara fyrst kannski aðeins yfir kerfið, við erum að mörguleiti með mjög gott lífeyriskerfi á Íslandi. Það er nokkuð hár sparnaður eins og segir sem hlutfalla launum. Það er hérna skildu lífeyrinn sem allir þeir sem að launþegar og sjálfstæð starfandi verða greiða er 15,5%, 4% frá launþega og 11,5% frá launagreiðanda og þar ofan á bætist svo valfrjáls séreignarsparnaður sem er þá svona alltaf 6% í viðbót, 24% frá launþega og 2% mótframlag. Og þetta er orðið alveg umtalsvert, þetta er þá komið alltaf 20% af launum og ef maður greiðir þetta að heila starfsævi, þá dugar þetta með að við eðlilega fórsendur ávöxtun lífeyrissjóða fyrir bara nokkuð háu hlutfalli af launum svona á lífeyris, eftir að lífeyris taka hefst.
Já, þannig allan en, í það minnsta á það að vera.
Já, en það svo eru þetta ekki allir sem eru launþegar, þannig að þá eru við með almannatryggingakerfið sem að svona er hugsað kannski grunninn til að tryggja lágmarks ellilífeyri og er meira svona fyrir þá sem hafa greitt lítið eða ekkert í lífeyrissjóði, til dæmis þá sem er ekki á vinnumarkaði.
Já.
En samt eru margir samt að fá eitthvað frá tryggingastofnun, en þó eru kannski fáið mest frá lífeyrissjóðunum. Og kerfið er gott að mörgu leiti, en það er ekki fullkomið. Það er til dæmis allt og flókið að mínu mati. Og það er erfitt að átta sig á því og það er alls konar reglur sem geta skipt máli við töku lífeyris sem að kannski ekki allir eru með á hreinu en gott að hafa í huga. Til dæmis að þetta taka hálfan lífeyri, maður vill minka við sig í hálftstarf sem að getur verið sniðu leið, bara sem eitt dæmi.
Hvernig virkar það þá? Og þarft að vera komin á einhvern vissan aldur til þess að gera það?
Já, þú þarft að sækja það fyrir 67 ára aldur og það getur tekið hálfan lífveri og verið í hálfu starfi og þá þarft að sækja það hjá öllum þínum lífverisjóðum og þeir þá runni borgar ennþá af þessum hálfu launum inn í kerfið en þú þarft að taka út úr því svona hálfuleiti.
Já.
Og það hefur líka þau áhrif að tryggingastofnun það eru miklu hærri skerðingamörk á tekjum þannig að þá getur þú fengið oft umtalsvert frá tryggingastofnun án þessa tekjurna þeirna sé að skerða það mjög mikið sem gerist ef þú ert að taka fullan lífeyri.
Já.
Þannig að fyrir þá sem er að geta hugsa sér að
minka
við sig og fara í hálft. Já, semst tryggingastofnun virka þannig að þú færð. Það er ákveðin grunnlíferir sem er tæplega 350 krónur á mánuði núna, en svo skerðist hann 45% af hverri krónu sem hún fær í launatekjur umfram 200 krónur á mánuði.
Já.
Þannig að þú ert komin upp í einhverja 800 krónur, þá hættir að fá, ef þú fær 800 krónur í laun eða líferir frá lífeyrissjóðum, þá hættir að fá frá tryggingastofnun. Ef þú hefst þess að vera hálfum líferir, þá eru miklu hærri skerðingamörk. Ég man ekki hverðu öru, þau eru markvalt herri, þá hefur þú kannski 700.000 eða eitthvað, ég man ekki hvað það er.
Já, já.
Þá getur verið með umtalsverða tekjur án þess að það skerði hennan lífverið. Þannig að þetta er svona eitt dæmi um eitthvað sem kannski ekki allir átt að sjá, sem getur bara skipt miklu máli fyrir þá sem að þetta hendar.
Já, þannig að í rauninni að minka við sér vinnur hlutvallið án þess að missa mikið af tekjum kannski, ef að vel virka.
Nákvæmlega, sem er eitthvað sem ég held að sífælt fleiri velti fyrir sér. En svo er aðri flækjupunktar eins og hérna eftir að nýlega framlagið af launum var hækkað úr, hérna, úr 10 í 15,5% þá var líka búið til þetta heiti tilgreint séreign að þá getur maður valið að taka hlut af skildu greiðslunni í lífeyrissjóð og seta í eitthvað sem heiti tilgreint séreign sem er ekki alveg eins og þessi séreign sem er valfrjáls. Heldur hérna virkar svipað en ekki alveg eins, þannig að það er eitthvað sem að til dæmis fannst mér óþarfa flækjustig að vera flækja kerfið.
Er það kannski ágætis hugsun en er bara það flókið að fólk átti sig ekki alveg á því hvað það þýðir?
Já, og bara orðið er frá hrindandi tilgreind séreign.
Já,
en þarna,
flókið.
Já, en svona, en það borgar samt sig fyrir flesta sem eru kannski að nálgast lífeyrisaldur að sækja um þessa tilgreindu séreign. Þá farðu meira í séreign sem erfist en hún far minna í samtryggingarkerfinu. Þú ert að færa úr samtryggingarkerfinu yfir í séreign sem að flestir vilja en fyrir ungt fólk þá kannski borgar það sig ekki alltaf. Þannig að þetta er svolítið flókið að skilja kostin og gallana við þetta og ákveða sig þarna en þetta er dæmum eitthvað sem að ég held að marg borgi sig að reyna að læra og kynna sér þessi mála aðeins áður um að er þarna það er gott tímakaup.
Já, þú lítur alltaf hérna upp og fær væntalega svona svolítið tómt augnræð á móti. Já, en ég er að reyna að skilja, menna allt í lagi, höldum áfram.
Já, þannig að þetta er svo ef við kannski förum yfir nokkur alls. Síðan svona grunnkerfið er þannig að maður byrjar að fá lífeyri úr lífeyrissjóðum 67 ára aldri, en svo er þetta annarkvort senka því eða flýta því. Og ef maður flýti því, maður getur byrjað alltaf 60 er það yngsta. En þá fær maður mun minna á mánuði ef maður byrjar fyrr og eins sem maður senkar því og byrjar eftir 67, því seinna sem maður byrjar að taka lífeyri, því meira fær maður. Og þetta er bara svona einhver
svona í
hverju mánuði.
Já.
En fyrir flesta borga sig nú ekkit að bíða of lengi, því að maður oftast fær, þó maður fái minna, þá fær maður það í fleiri ár.
Mm-hmm.
Þannig að maður var þeimun vissari að lifa til 90 eða 100 að maður ætlar að byrja mjög seint til þess að græða á því.
Já, því það er náttúrulega, það er óvissan í þessu öllu saman og við vitum ekki hvað við verðum gömul þannig að, og þetta heldur þá væntalega áfram þessa lífeyrisgreiðslur bara þanga til að maður deyr.
Já, og það er einu snildin í kerfinu og það góða við kerfið að maður fær greitt þanga til maður deyr, maður það bara lifa fyrsta hvers mánuðar til að fá greiðsluna fyrir þann mánuð.
Já, hún tæmist en, ekki.
Nei, og þó svo að það sé gríðarlega óvissa hverju hvern einstakling hvað hann lifir lengi, þá er óvissan mjög lítil þú horfir á þúsundir manna í einum lífeyrissjóði. Þannig að það er þetta að reikna þetta eða áætla mjög nákvæmlega bara út frá svona bestu spám tryggingastærfræðinga lífslíkur.
Mm-hmm.
Hvað sjóðurinn þarf mikið til að standa undir sínu skuldbindingum. Það kerfi virkar ótrúlega vel svona fyrir heildina.
Já, þannig að ég meina það að við séum að verða eldri og eldri svona að jafna því, mm-hmm. það ætti ekki að koma þeim neitt á óvart, það er gert ráð fyrir því.
Þeir uppfæra sínar spár reglulega á 5 ára fresti, nú til dæmis var að uppfærsla líka því að við eigum færri börn heldur en við gerðum kannski fyrir 10-20 árum barneignatíðni eða minka þannig að nú þurfa lífeyri svo er minna í barnalífeyri sem er nú annað, þetta er ekki bara ellilífeyri, þetta er líka maka og örorkubætur og maka og barnalífeyrir, þannig að það hefur áhrif, þannig að það er stöðugt já, verið að uppfæra þessa spár. Þær eru furðu nákvæmar alltaf.
Já, eitthvað meira sem þú vilt koma að hérna með þetta?
Já, og svo ef við tölum síðan að kannski aðeins séreignina, að hún hérna er þessi valfrjálsi viðbótalífeyrissparnaður sem að hérna er þannig að launþegin getur borgað 24%, það er valfrjálst og ef hann borgar að minnstakosti 2, þá þarf vinnuveitandi inn að borga 2% á móti og það fyrir séreignasjóð sem er þá erfanleg, ekki aðfara hæf og þú getur tekið út frá 60 ára aldri og þeir sem eru með góðar tekjur og hafa gert þetta lengir oft komið með mjög umtalsverðan sjóð þarna í séreignasparnaði og það er ekki eins og kannski fjármálaráðgjafar eins og ég þreytast ekki á að segja og hafa sagt alveg frá kerfi byrjaði að þetta er það ættu allir að gera þetta. Þú getur ekki fengið betri ávöxtun. Það stundum talað ókeypis launahækkun. Ef þú borgar 2% þá færðu 2% og svo getur þú notað þetta til að borga inn á húsnæðislán eins og viðum talað hérna áður. Þú notað þetta fyrstu íbúðakaup og þú ert að fá fresta skattlagningu jafnvel þú takir þetta út. Þannig að þetta er besta mögulega ávöxtunin sem við getum fengið nokkuð staðar er að gera þetta.
Þannig að þetta er tvennt annað sem ég ætlaði rétt að bara spyrja út í sko að það er annars vegar einmitt það að þetta 2% mótframlag, mm-hmm. það er í rauninu bara 2% launahækun þá ef þú gerir þetta.
Já, þá færðu 2% sem færðu ekki annars.
Já, og en svo þetta með einmitt með skattin, mm-hmm. en þá eftir að borga skattin af þessari upphæð.
Já, og það er bara almennt, þá bæði við séreign og sameign, að það er svona grunnprinsipið. Þú dregur alla greiðslur í lífeyri svo frá, þú bara skattlaður að því sem er eftir það og svo ert ekki skattlaður fyrir nú tekur þetta út oft áratugum setna.
Já.
Þannig að það er grundvallaratrið í lífeyriskerfinu og þá farðu ávöxtun af öllu af því sem það hefur verið skattlaður á, á meðan sem, a, sem að er frábært. En samt eins og þó að ég og aðri fjármálaráðgjafar ráðleggi alltaf öllum að nýta sér þessa séreignarsparnað, þá er samt staðreyndin svo að bara kannski 3/4 gera það og það hefur hlutfallið hækka jafnt og þétt og er orðið frekarhátt en sumt ungt fólk og til dæmis eins og innflytjendur þeir eru kannski stærsti hluti þeirra sem eru ekki að nýta sér séreignarsparnaðin. Þannig að það er, og það þarf að fræða fólk til dæmis þeirra mínir úlingar fóru að vinna í fyrsta skipti ég þurfti að útskýra þetta fyrir þeim og minna það og heyrðu þið þurfið að hafa samband við vinnuveitandan og sækja hennan viðbóta lífeyrissparnað því að vinnuveitendur eru sjaldnast að minna fólk á þetta. Þeir þurfa að borga meira ef þetta er sótt þetta. Þannig að, þannig að þeir, það er ekki þeirra hagur að gera það. Þannig að hvetja ungt fólk sem er að fara stíga sín fyrstu skrifa vinnumarkaði fyrsta sem það gerir, senda á launadeildina, ég ætla að nýta mér viðbótar lífeyrissparnað.
Og þessi að því þetta er það byrð þá 25% sem ekki er að nýta sér þetta, það, þú heldur að það snúist bara að það þurfi meiri fræðslu?
Já, og það er bara kannski óþægilegt fyrir ungt fólk sem er að fá sína fyrstu vinnu 18 ára að fara eitthvað að tala við launadeildina, þannig að það, já, stundum er þetta bara einhver svona trassaskapur eða þekkingaleysi.
En það er sjálfsagt mál.
Og innflytjendur kannski sem sjá ekki fyrir sér að búa hérna í mörg ár, þeir kannski dettur þetta ekki í huga, veit ekki af þessu, en þeir líka, þeir eru jafngóð fjárfesting fyrir þá og þó þeir séu bara hérna í nokkur ár, þá fylgir þetta þeim þó þeir flytja annað.
Áhugavert, við þurfum öll að kynna okkur þetta betur, það er mikið undir, eitthvað sem ég vil segja að lokum.
Já, það eru svo kannski nokkur svona atriði þegar ég verið að kenna þessi mál sem að kannski gott að hafa í huga, örfa á svona ráð, við erum ekki tíma til að fara í mikið, en aðeins svona, hana, já, fyrsta lagi, þegar maður er að kynna sér þetta og er að nálgast eftirlaun, þá er sérstaklega mikilvægt að reyna að stilla töku lífverið svona mismunandi kerfum, sem sameigna kerfinu, séreigninni, tryggingastofnun ef maður fær eitthvað þar, þannig að greiðslu séu skattlagðar í sem leggstu þrepi. Til dæmis, það eru til fólk sem tekur alla séreignina út leið og það getur 60, en þá kannski lendir það í hátekjuskatti ef það á mikla séreign. Það er miklu betra að bíða þangað til maður er hættur að vinna og dreifa því og svo á nokkur ár. Þannig að það er eitt líkilega til að skilja, reyna að skilja samspil skatta og séreigna út, lífeyrisúttekta. Síðan er annað sem að sumir flaska og er að leiðu þeir byrja að taka lífeyri sem þeir gera kannski 60 eitthvað, sumir snemma, þá hætt en eru að vinna áfram, til dæmis í hlutastarfi, minga við sig eins og við rættum á hann, þá hætta sumir að borgi séreignarsjóðin af launum. En það eru mistök því maður færa áfram þetta mótframlag, svo lengi sem maður er með einhverja launatekjur, þannig að það er annað sem að sumir flaska á.
Ekki hætta því sem sagt.
Ekki hætta því þó maður sé búin að minga við sig í vinnu, alltaf að borgi í séreignina, þó maður sé byrja að taka út úr séreigninni.
Já. Já.
En þetta er held ég kannski, já, við erum mörg önnur ráð en ég er ekki vissum við höfum tími meira í dag.
Nei, því miður, en þetta er mjög, að þetta er svo mikilvægt og kannski þarf að einfalda þetta í það minnsta fræðsluna af þessu þannig að við getum í raun og voru gert það sem er best fyrir okkur.
Já, þessu. Algjörlega. En það marg borga sig að reyna að skilja þetta.
Já, og við erum að reyna okkar besta hér. Þess vegna er þú hér, Georg Lúðvíksson, takk fyrir að koma í fjármálin á mannamáli.
Mín er ánægðan eins og venlega. Aprikósu salsa, menn svífa lítið sveip og galsa, vetur sumar voru höst, enda löst menn hefja röst. Andra systur löngu hætta og viltar meyjar vukar mæta einar liður annar raus hún aprikósu salsa kaus
aprikósu salsa í allt í sól sem vefra kalsa Sömardaginn hlær
Já, ég skrúa nú yfir, niður í þessu aðeins fyrr því að mér langar að tala lengur við lesanda vikunar hér. Þetta er Sniglabandið og Borgardætur, lagið heitir Aprikósu Salsa eftir Pálma Jó Sigur Hjartarsson og Helga Kvam. Og lesandi vikunar, einmitt talandum hann, hún er hingað komin Berdís Júlía Jóhannsdóttir, leikkona, leikstjóri og leiklistar kennari. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
Takk fyrir.
Þá, hérna, byrjum aðeins bara að því að það var þetta útvarsleikrit sem að þú skrifaðir ásamt Arnari Hauksinni, sem að var núna í útvarpinum Páskana og heitir Sorry hvað ég svara seint.
Já.
Útskýrið aðeins bara hugsunum á bakvið þetta leikrit og sem hefur vakið talsur aðtekli.
Heyrðu, þetta sprettur svolítið, sko, já, blanda saman kannski svolítið svona tvær langanir hjá mér fyrir 4 árum þegar ég er svona velta fyrir mér þessi formi hljóðskilaboð og ég á í svo miklu samskiptum við vinkunum mínar í gegnum hljóðskilaboð og sko vinkunur sem búa erlendis og líka hérna á Íslandi svo þetta, verður þetta svona þægilegur máti líka og óþægilegur fyrir mjög marga, það er margir sem segir við með því þú vil ekki fá hljóðskilaboð.
Já, ég er einn af þeim.
sem er bara frábært, það er bara gaman að því líka.
Já.
En sko, vinkunum mín sem eru erlendis, það sem að gerist er að við fyrirum að upplifa þetta svolítið sem, og svo hef ég séð það á samfélagsmiðlum, að það tala um þetta eins og podcast, að fá podcast frá vinkunum sinni eða vinni sinni
já,
og
eitthvað svolítið. Já, bara hlaðvarp skilabóð.
Jú, hlaðvarp skilabóð. Og ég, hérna, við höfum rosalega gaman að því við sendum svolítið löng skilabóð og þetta verða eins og svona bréfaskriftir og þetta verða bara svona dýrmætur tími sem að fær bæði, þú veist, við það að fá hlust á vinkunum sína, segja frá hvað hún er búin að vera upplifa í lífinu og gera, að því að það líka eiga vini, sko, erlendis, þú veist, að því við tölum svo oft fjarsambandi, maður er í ástarsambandi.
Já, já.
En við tölum ekkert kannski svo mikið fjarsambönd við vín okkar.
Fjarvinna sambönd.
Þetta er alveg, sko, getur verið svolítið erfitt líka.
Já.
Maður á kannski sína bestu vini sem bara búa erlendis og næri ekki að hitta svo mikið. En þannig að ná við einhvern veginn að vera inn í lífi hvor annarar í gegnum þessi hljóðskilabóð eða bréfaskriftir eins og okkur fannst þið svona eiga. Og þetta verður svona dýrmæta stundir að hlusta og líka að taka upp og segja frá. Ég upplifði þetta líka svolítið svona eins og að vera í dyragættinni, þú veist, þú getur tala gætt mikið og svo bara svona sleppt hökunum og farið og svo bara hlusta manneskjan þegar henni hendar.
Já.
Og þetta er svolítið, mér er svolítið svolítið skemmtilegt. En hérna, þarna byrja ég einhvern veginn fyrir 4 mánum að taka líka svo eftir sko, hljóð heiminum og umhverfinu og allir sem er að gerast í kringum vinkunum mínar og ég verð svo involverið einhvern veginn í lífið þeirra. Og þar byrja ég að hugsa, akkur er þetta ekki útvarsleikrit? Gæti ég gert útvarsleikrit út frá hljóðskilabóðum? Og ég byrja svona að skrifa niður einhverja hugmyndir, en á sama tíma er ég líka að þróa og var að byrja að skrifa kvikmyndahandrit samband mitt við bróður minn sem ég misti fyrir 17 árum. Og svo einhvern veginn verður þessi hugmynd, eða þessar 2 hugmyndir, renna einhvern veginn saman í eina. Og mér langaði ekki að skrifa ein, treysti mér ekki í það, og ég fekk Arnar, mannur minn, eða kærasta minn, til þess að skrifa með mér sem ég er rosalega ánað með.
Þetta er bara óskaplega vel hefnað og hérna eins og ég segi, ég hef heyrt fullt af mjög jákvæðum upplifunum af því, þannig að við bendum bara á spilara rúf, er hægt að lusta á þau öll, þau heita sem sagt sorry hvað ég svara seint, eða svaraði seint,
svara seint.
En yfir í lesturinn, ég finn að komin sem lesandi vikunar, hvaða bækur ætlar að segja okkur frá?
Heyrðu, ég með nokkrar, við sjáum hvað við komst yfir, en kannski langum að byrja að segja frá bók sem ég fekk í jólagjöf frá vinkunum minni. Og við gerum þetta stundum að í stað fyrir að fara að kaupa eitthvað nýtt, að þá gefum við eitthvað notað.
Já.
Og gott fyrir byttinu okkar. Svo finnst okkur það líka eitthvað svo skemmtilega svona sjarmirandi að gefa eitthvað sem við höfum verið að nota og það er hugur á bakvið að við veljum þetta af því við höldum að manneskjan minni kannski hafa gaman að því líka.
Já.
Og oftast nær er þetta bækur. Við höfum líka gefið flíkur en oftast nær hafa þetta verið bækur.
Einhver hlutur með reynslu
og okkur finnst gaman að gefa eitthvað svona áfram. Og vinkun mín, hún gaf mér hérna einn jólin bók sem heitir Systir mín ráðmörðingin, sem er mjög skemmtilegu titill. Og hún fekk þessa bók frá vinkunni sinni, svo ég á eftir að gefa hann áfram með einhvert annað heimili. En þessi bók er bara titillin áhugaverður og kápan eitthvað svo áhugaverð og ég einhvern veginn laðast að og alveg eins og hún listi, hún er líka bara laðast að eitthvað að þessari bók, ég varð bara að lesa hana og ég dæmi ekkit alltaf bækur út frá endilega sko kofurinni eða veist,
já, nú, ég myndinni. Bara sagt reynilega ekki dæma bókin af kápunni.
Nei, mitt.
En stundum en ykkur hún svona stundum, aðtekli.
Já, stundum er ekkur maður að dregst að einhverju og hérna þetta er frumraun höfundarins og hérna og hún heitir Oinkan Breathwaite, ég vona ég segi að byrja þetta fram rétt, ég veit
ekki. Ég segi þetta sé frábælega borið fram hér.
Takk hérlega. En þetta er svo samband systra og Koreta er aðalpersonan og systirinn heitir Ayola og sko, hún höfundir nær svo skemmtilegum einhver svona beittum svörtum húmor og þetta er svona auðlesin bók, hún er svolítið snörp ef maður svolítið snöggur gegn mann, ég var mér snögga því ég frekar hæg að lesa oft er svo mér sjæmt, það fer eftir hvað ég er að lesa ef ég er að lesa fræði það er rosalega hæg en þessi út, svona maður snöggur þetta er stuttir kaflar, maður snöggur gegnum hana og hún er svo ótrúlega grípandi, hún er svo spennandi og maður er bara, þú veist, stöð bara ok, hvað er að fara að gerast næst og persónunar í þessari bók þetta eru einu aðal persónunir, allar kvennpersónur svo kynnust maður öðrum persónum líka í kringum þær, en þær eru svo minnst þær svo vel skrifa þær og þær eru svo beiskar þær eru svo,
beiskar.
Æ, má maður ekki segja það
jú,
æ, þú veist
fyrst og allar að segja breiskar
já, en, breiskar og beiskar, kannski bara bæði og svona mengallar að svo mörgu leiti
en það er nú bara svo oft svoleiðis að sógast maður svolítið inn í það
já, og það er fá að vera það mér leið aldrei því að vera að lesa bókina að ég þyrfti endilega að laga þær, það mátti bara vera svoleiðis og það er ekkit oft sem kvennpersonu kannski fá að vera líka bara mengallaðar, þurfum ekki að vera svo fullkomnar.
Einhverju hluta vegna virðust við dragast að gölluðum persónum.
Já, já, það er við tengjum alltaf við það, sko,
já,
ég held að
já, kannski.
Og ég held líka, sko, það sem að mér fannst svo skemmtilegt og ég hef kannski svolítið gaman af og ég fór að hugsa kannski svona, er eitthvað svona þráður hjá mér að það er alltaf eitthvað í tengslu við siðferðið.
Já.
Og þannig var ég alveg bara þú veist út af því að ég veit ekki hversu mikið ég má segja hvað gerist.
Ég ætla að spyrja sko að því titillinn er svo lýsandi. Máttu segja hvort að þetta sé bókstaflega akkurat
þetta svona? Þetta er bókstaflega akkurat svona.
Hún er í alveg raðmörðingi.
Hún er raðmörðingi, systirinn er raðmörðingi og þú byrjun á bókinni er bara veist, það sem hún er að hringi í stóru systur sína sem er mjög ábyrg, hjúkrunarfræðingur. Hún deilir ekki sömu fegurðastandardum eins og yngri systirinn sem er aðmörðingi og það fekk mér líka til að hugsa svolítið Hallgerði Langbrók af því það er eitthvað svona fegur sem drepur og eitthvað svona kallanir lafast allir að henni, hún drepur þá alla.
Þú er búin að selja mér svona þessa bók.
Er það ekki?
Já, ég þarf að lesa hana.
Já, ég held það og þetta er líka svona bók sem er bara um vináttu væntinþykju og heiður fjölskyldunar, mamman er stór karakterina líka sem vill alltaf besta fyrir dætu sínar og þær búa í svolítið svona ríku hverfi og
í hvað landi?
Þetta er í Nígeríu.
Þetta er í Nígeríu.
Laos, í höfuborg Nígeríu.
Já, 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 sýsti mín raðmorgin, en við verðum að komast yfir einhverja
fleiri bækur.
Sko.
Herðu, vindum okkur þá í íslenska bók sem er Hælið eftir Emil Hjörvar Pettersen.
Já.
Og taka fram sko að bækunum sér að fjallum núna er ekki nýjar. Ég er samt að lesa einhverja nýjar bækur, ég bara ekki búið með þar.
Það er bara allt í góðu.
Það er góðu leið.
Þú máttir velja þær bækur sem þú vildir.
Nákvæmlega. En hérna, sko, ég verð líka að segja, nú tengist þetta líka þessari sömu vinkunu, en hún satt gammir ekki bókina heilið. En þegar ég sá kofrið á þessari bók, að þá var, þetta er aftur, að skoða kápuna. Mm-hmm. Og ég gera það ekki alltaf, en myndin náði mér vegna þess að þetta er mynd af hælinu og þetta eru æskuslóðu mínar. Og þannig horfði ég á, ég bara vá, ég verð að lesa þessa bók. Því að þegar ég var ung og ég bjó í Vesturbæ Kópavogs á Kópavogsbrautinni, stóru miklu húsi og þá horfði ég beint niður götuna niður á hælið og hælið var húsi sem blasti við mér. Þetta nákvæmlega þetta hús.
Ég googlaði hana bara hérna til að sjá kápuna.
Já,
ég kannast þetta hús.
Já, ég skal viðkynna, minnst það ekki flottast að kápa sem ég séð og ef ég þekkti ekki húsi myndi mögulega ekki lesa þessa bók.
En hún náði
mér út af því að þetta er æskuslöðunum mínar. Og þegar ég var yngri, að þá var þetta húsi sem við sáum og þetta var svo dulafullt og hafa svo mikið hrollir kringum þetta hús, við vorum búin að heyra svo marga sögur um þetta hús og þetta var náttúrulega Berkla hæli og hérna og líka Holtsveigra spítali og þetta var svo hræðilegt hús að við eyddum mjög miklum tíma í að skoða það. Og við erum ekki að tala um að ég hef verið að skoða það bara með augunum. Við vorum sko að þreifa á því. Við sáum þá að búa að skrifa eitthvað á það og við fórum að lesa allt í það. Það verður draugarnir sem var að skrifa til okkar. Og við gengum svo langt að reyna að skoða það með linsu, myndavélar sem að ég fekk í fermingargjöf því ég var 13 ára. Já. Ég hef mikinn áhuga á ljósmyndun og vinkunum minn líka og við eitum miklum tími að taka myndir en við hugsuðum að þarna væri tækifæri í að reyna að nálgast draugana með að taka myndir af gluggunum á hælinu í von að þeir myndir láta sjá sig þegar við myndir framkalla þessa filmu.
Sko, ég held að þarna sé komið þitt næsta annarkort útvarsleikrit eða bara hreinlega kvikmynd.
Já, hver veit. Já. En sko, Emil, hann náði mér. Já. Í gegnum þessi skrif og hann skrifa skemmtilega, þetta er líka frekar sko, auðlega sem bók, hún er samtalið hún verður að myndast ákveð flækjustig sem að ég las líka einhverju gaggrín að væri svona stundum eitthvað rugglingslegt, ég upplegaði samt aldrei að veist, bókin væri eitthvað rugglingslega en eitthvað þannig
hún hjælt, svona,
hún hjælt mér og þetta er svona hrollveikju, spennusaga einhvern veginn svona í bland það er svona, ég elska svona tímaferðalög líka veist, aftur í fortíðina og hann er að byggja þetta líka á svona sögu á sögu þessara staðar
það er svipað og þinn reynslu heimur af þessu húsi.
Já, nefnilega. Já. Að því þannig upplýði ég alla draugana sem ég var að reyna að finna í gegnum bókin hans.
Ég þarf líka að lesa þessa bók. Hælið já. Eftir Emil Hjörvar Pettersen. Heyrðu sko, að því að nú hleypur tíminn frá okkur, það viltu segja eina stutt áður nú fyrir aftur í tímanu segir frá áhrifavöldum og...
Einmitt, kannski ég segi ykkur frá hérna Uncut Funk. Já, svo ótrúlega gaman að þessar bók. Hún kom líka svona, kannski svona óvænt, sko, að því að ég er í námi í listaháskólanum, í mastersnámi, og þar kynnist ég Bell Hooks og var algjörlega heilluð og byrja að lesa bækur eftir hana. Og svo bara rakst ég á fyrir slisni á, og mér fannst titillinn svo skemmtilegur, Uncut Funk. Og þetta, og af því að ég er búin að vera stúdíra svolítið samtöl, það er náttúrulega líka í útfærsleikritinu okkar, þar erum við mikið að vinna með samtöl. Já. Og skoða svona hvernig samtöl eru. Og þessi bók er í rauninni bara samtal á milli Bell Hooks og Stuart Hall og þau eru bæði svona samfélagskenningarsmiðir, félagsfræðingar, aktivistar og hérna. Og það sem þau í rauninni ná að gera í þessari bók er að sýna fram á svolítið sko hvað maður að segja, styrkleika samtalsins og þau eru alls ekki sammála alltaf eða, veist, þau, og þau koma með sín sjónamið svo stert fram og ná svona poti hvort annað á alla vegu en þau sýna bara að þeir máttur samtalsins er svo sko mikill
að
skipta á skoðunum upp á að fræðast
og hlusta vonandi
já, og þau tala mikið um það og sko, fyrsti partinu bókinu gullfallir þar sem þau eru bara að tala um hvað er samtal fyrir mér og hvað er samtal fyrst mér áhugaverð
sko, að því að tíminn flýgur mjög stuttumáli hverjir hafa haft mest áhrif á þig hvaða bækur og eða höfundar
ok, alveg handahlaupum það er Guðrún Helgadóttir og Astrid Lindgren það er Bell Hooks og Andri Snær Magnússon og svo er það Sean Tan og Solveig Eva Magnúsdóttir og þau eru svona hérna, myndasögu höfundar alveg stórkostleg
hvers lags myndasögur?
Sko, þetta, á ennsku heitir þetta graphic novels ég veit ekki hvort það sé nú hvort við eigum eitthvað gott íslenskt orðið við það en Sean Tan hann er svona meira svona draumkendur, surrealismi þú veist, og pælir mikið í samfélögum og kerfi og svo leis og Solveig Eva sem er líka góð vinkonu mín ég myndi að segja hún er rosalega einlæg, hún er líka svolítið beitt, hún næri einhvern veginn að fanga svona hverstasleikan og fegur það sásauka og leifi líka svona barnin okkar skýning í gegnum sínar myndasögur.
Mjög áhugavert. Ég segi bara að þakka þið kjalla fyrir að vera lesandi vikunar, Bergdís Júlía Jóhannsdóttir.
Takk fyrir mig.
Þá er bara þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Meiri sæl.